Rafaels Grossi atsaucās Irānas valdības ielūgumam apmeklēt Teherānu. Viņš pēdējā laikā ir asi kritizējis Islāma Republiku par nesadarbošanos ar Starptautisko atomenerģijas aģentūru, kuras ekspertiem ir liekta piekļuve atsevišķiem Irānas kodolobjektiem. Domstarpības starp aģentūru un Teherānu var negatīvi ietekmēt 29. Novembrī gaidāmās Irānas un pasaules lielvaru sarunas Vīnē. To mērķis ir atdzīvināt 2015. Gadā noslēgto vienošanos, kas ierobežoja Irānas kodolprogrammu apmaiņā pret ekonomisko sankciju atcelšanu. 2018. Gadā toreizējais ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja par savas valsts izstāšanos no kodolvienošanās un sankciju atjaunošanu pret Irānu.